Vizcaya Erratia. Vizcaya Erratia. Eta politika kontuak nagusituko dira gure gaurko alkarrizketan. Maitane Ipiñazar, Euskadi Buru Batzarreko idazkaria etorri da gure estudioetara. Maitane, egunon eta ondo etorri Bizkaia Irratira.
Egunon, da eskerrik asko.
Bueno, politika kontuak aipatzen hasiko gara, baina aurretik Izaskune Jakuriaga gure lankidea dala eta zeu zertxo esan nahi duzu, ezta?
Bai, lehenengo eta behin etxe honetako langilea esan aldetik eta bueno, euskaltzale bizkaitarra morratua esan aldetik, doluminak emotea etxe honeri bere familia eta inguru guztieri eta esan duten moduen oso galera garrantzitsua dela batez be euskaltzaleentzako eta euskararen alde egunero lan egiten dugunontzat.
Eskerrik asko benetan, Maitane. Garagarrilean gagoz, opor sasoia da, baina politika gintzan ez dago oporrikia, deskonektatzea gatz egingo jatzue, ganera aktualidadea ez da eteten egia esan, ez dago oporrik alde horretatik, gora beratzua izaten ari da ganera egoera politikoa aspaldion, ustelkeria dela eta eskuduntzak dirala, eta lasterra aipatuko dugu guztionek Maitane, baina gaurkoa da Espainiako epaitegi gorenak euskararen legearen ganean emondako epaia. Zer dinozu?
Lehenengo eta behin gure aldetik esan behar dugune da, oso tristura handiegaz, ez? Jaso dugule epai hau alde batetik, euskal herritarren borondate demokratikoaren aurka doalako, alde batetik, eta euskal instituzioen aurka doalako bebai. Kontuten eukin behar dugu, guzti hau Boxetik datorrela, Boxek aurkeztutako elegite batetik, eta danok dakigu Boxek, eta azken aldien, zentzu batean Alderdi Popularra bebai euskararekiko dekon jarrera hori, ez? Orduen, jasoten dugu esan duten moduen, tristuragaz eta, preokupazio punto bategaz bebai, ez? Ikusten dalako, euskararen kontrako mugimendu baten aurrean gauzelako, eta ultraeskuinaren mugimendu guzti honetan, ezin dugu beste alde batera begiratu. Badakigu, Boxek kasu honetan, Eusko Legebiltzarrean ordezkari bakarra dekola, baina ordezkari bakarra eukien debe bai ikusten dugu zelango zaratea egiten dauen, eta zelango intentzinoa dekon autogobernuaren kontra eta euskararen kontra indar guztie ipinteko alegin horretan, ez? Orduen, pena handiz egin esan hartzen dugu.
Epai honek Maitane reakzio ugari eragin dauz, eta entzun izan dugu, Euskal Kontseilutik zer esan daben, gainontzeko alderdi politiko batzuetatik zer esan daben, esate baterako EH Bilduk PNV-ri egin deutzo referentzia eta jarrera irmoagoa eskatzen deutzo Nerea Kortajarenak, zer erantzungo zeunkio?
Guk jarrera irmo euskararekiko beti ukindogu guri ez jaku guztetan pankarta baten atzean gelitutea. Guri guztetan jatuku ekintzatan demostretea zelan egiten dugun euskararen alde. Eta hor, urrinago joan barik, pasadan hilabetean, tokiko administrazioaren legea aldatzeko proposamen bat jarri dugu maiganean, batez be epaiek ez daiten euki hainbesteko zabaltasuna zabaltasun hori interpretazio horretan. Lege horrek esaten zauena da, eta nik pentsetan dut oso erraza dala ulertzea, batez be ingurune euskaldunetan bizigarenak oso errez ulertuten dugu administrazio bakotsak askatasune eukin behar dauela euskeraren eskakizun hori eskatzeko orduan beraien langileekiko. Dana takigu herri txikietan batez be eta euskaldunetiren herri txikietan zer dan pasetan dana euskaraz hobeto moldatuten dan jentea dau eta hurbilen dekon tokiko administrazioa adibidez udaletxera doanean asko segurago sentitzen da euskeraz berbaiten badau. Egia da, errealitate hori Bizkaia edo Euskadiko beste hiri eta herrietan ez dala berdine. Beraz, nik uste dut logikoa dala tokiko administrazio bakoitzak bere euskararen errealitateari moldatzea, ba, bere herritarrak bebai edo hiritarrak errastasun eta konfiantza handiagoa eukiteko tokiko edo hurbilendeko administrazio horregaz, ez? Orduen, ba bueno, ez dugu ulertuten Euskal Herria Bildutik datorren ba zalantza hori argi eta garbi ikusten dalako urrinagoian barik pasaden hilean proposamen bat jarri gindule maiganean euskararen inguruan konkretuki.
Eta alde horretatik Eusko Jaurlaritza osotzen daben alderdi bien artean be tirabira batzuk izan dira, eskaera horrek direla eta ez dakite pai honek tirabira horrek areagotu al izango da hasan edo
bueno, nik beti esan dut, aber, naiz eta egie da koalizioan gauzela, Euskadiko Alderdi Sozialista gazkazu honetan, ez bakarrik Jaurlaritzan, beste hainbat administrazioetan bebai, baina alderdi politiko ezberdinekara. Eta hori nik uste dut, ulertzeko erraza dela eta askotan, gai batzuen inguruan, iritzi ezberdinak eta posizionamendu ezberdinak deko guzela. Beraz, ez euskararen gaian bakarrik, beste gai batzuetan bebai, iritzi ezberdinak dekoguz, eta, ba, bueno, zilegitasun oso, alderdi moduen, ba, pausu hau emotea erabaki dugu. Gero, bueno, ba, legebiltzarrean, debate hori emoten danean, ikusiko da alderdi bakoitzak, bai ez alderdi sozialistak, beste alderdiek bebai, ze posizio hartzean daurien, ez, honen inguruen.
Eskuduntzen arlora pasata, Maitane, zelan baloretan dozue, Imanol Pradales lehendakariak Pedro Sánchez, Espainiako presidenteagaz aste honetan izan dagoan batzarra, eta batzarra horretan, komatxo artean lortutakoa.
Bueno, nik dekoten zentzazinua gazigozoa da. Gazigozoa da, alde batetik egie dalako, eta hau, lehendakariaren eta Jaurlaritzaren, indarragaitik eta nahiagaitik izan dela azkenengo bileran urten ziren kompetentziak. Egie da, gehiago espero genduzala. Egie da, lehenagotik eurikaz berbainde egondana osotasunean ez dauriela bete, hori egie da. Horregaitik jasotzen dugu sentsazio gazigozo bategaz, ez? Egie da, kompetentzia batzuk ekarri dugu zela, baina egie da bebai esandako guztia ez dauriela bete, eta ez dugule aiztu behar, oindala 46 urte onartu zan lege organiko baten inguruen gabizela. 46 urte berandu datoz. Hori bekontuten eukin behar da horregaitik. Sentsazio hori dekogu, ez? Alde batetik bai, posgarrie da, apurke-apurke, kompetentziek ekarten gabizelako, baina beste alde batetik, ikusten da, beurin partetik bebai askotan zailtasunek eukiten dauri esala pausu batzuk emoteko.
Lehendakariak emondako berbea betetako eskaria egin deutzo Pedro Sánchezeri, batzarraren ostean aipatu izan da eraberean eskuduntza gehiago ez transferitzeko ostopoa Yolanda Díez ministroa izan daitekeela, sumar alderditik Lander Martínezek hori ukatu egin dau, ez dakite ze eritzi daukasun horren inguruan.
Bueno, nik uste dut begibistan dauela, zeintzutiren kasu honetan oraindik sinatu barik edo ekarri barik dekoguzen kompetentziek, ez? Argi dau zeintzutiresan, eta noren esku dauzen, orduen. Aurrekoan lehendakariaren lehendakariaren hitzak entzun gindu zenean berak esaten zauen, ez? Pedro Sánchez eriskate hotzen, bere gobernuan bebai apurbet berba egindagiela, ez? Beste ministeritza batzukaz bebai apurbet berak esaten zauen orden apurbet ipinteko, ez da? Gutxako hori oso garrantzitsua da, eta ikusten da bilena da, maiganean dauzen, oraindik pendiente deko guzenak, noren esku dauzen, orduen, hemen koalizio gobernu baten gauzen moduen, Espainiako gobernuan bebai koalizio gobernu baten dauz, alderdi politiko bi dire, eta biek erantzun beharko daurie, maiganean edo sinatuta deko guzen akordiotara.
Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak aurreko astean, kongresuan, ustelkeriaren ganean egindako pleno monografiko horretan, azalpenak emone basan, zer da nausiak egia esan, zer esan handia eragin dau, Eusko Alderdi Jeltzalea kongresu horretan, pleno horretan, hobeto esateko, nahiko kritiko agertu zan, zer egin behar dau Sánchezek Alderdi Jeltzalearen konfiantzea berreskuratzeko?
Bueno, nik uste dut momentu azala, ez? Kritikoa izateko. Gure ustez, ondino azalpenak emon behar dauz, ez dekogu informazio guztie maiganean, eta nik uste dut gure bozera maileak Maribel Bakerok oso argi esan zauela. Galdera batzuk oraindik erantzun baritauz, informazio guzti ez dekogu maiganean, ondino azalpenak faltau dire, orduen hori dana gertatu arte, nik uste dut ulergarria dela, ba bueno, konfiantza hori oraindik irabasteke dekiela, ez? Guk uste dugu plenoaretatik, bederatzean emontzan plenoaretan, Pedro Sánchezek egin zauena da denbora irabazi, jarraiteko kasu honetan, dauen moduen jarraituteko, baina gure ustez, hainbat bider esan dugun moduen, esan nahikoa izin, eta bueno, ba, maiganean deko guzen, galderak argitu arte, konfiantza berreskuratzea, ez da oso erraza izango.
15 neurri agindu ebasan, ustelkeriari aurre egiteko, ze balorazio egiten dozuen neurri horretaz?
Bueno, egia da neurriek maiganean ipintea ondo dauela, baina guke zalantzapur batega sartzen dugu neurri zehatz batzuk, batezbe beste alderdi politikoak bebai begiratzen dauzelako, ez? Orduen, bakotsak esangurot ondo dau neurriek maiganean ipintea, baina karo, norberak norberetzean gertatuten dana lehenengo zaindu beharko dau, ez, eta ikusi beharko dau gainontzeko alderdi politikoak seinalatu baino lehenago. Hori da guk pentsetan dugune, ez, eta nik uste dut bebai hau ez dala, naiz eta neurriek maiganean ipini eta ondo dau, ikusiko dugu bebai neurri horiek gero zelan materializatzen diren, ez, eta zelan jausten diren errealitatera, baina guk uste dugu horregaz nahikoa ez dala izango. Uhum. Hemen, batzuk jarraitu daurien, edo dauriesan, ohitura politiko batzuk dauz horren azpitik, eta zoritzarrez guk uste dugu, naiz eta neurri legalak ipini, edo beste erabateko neurriek ipini, praktika batzuk mantentzen diren bitartean, oso gatza izango dela olako kasu gehiago ez egotea.
Zerdan ausira bueltauta, Maitane, Nafarroako buruzagi sozialistak Santos Zerdanek epailari esan eutzon, Zerbinabar enpresako burua den Antxon Alonsoren bitartez jarri zala hartu emonetan, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduko buruzagiakaz, Pedro Sánchez gobernuko presidente izendatzeko helburuagaz. Adierazpen honen ostean, Arnaldo Otegik esan eban, Alonsoren bitartez ezagutu ebala berak Santos Zerdan, Eusko Alderdi Jeltzalean ezagutzen duzue Antxon Alonso?
Guk behin baino gehiagotan esan dugu eta argi eta garbi esan nahi dut, ez dugula ezagutzen. Eta ganera uste dut, urteetan, azkenengo berrogeita bost urteetan, alderdi sozialistagaz eukindogun harremana, orain dela 8 urtera gertatu dan ekitaldi batera mugatzea, nik pentsetan dut inori ez jakola buruen sartuten. Esan gurot, Jaurlaritzan gauzenetik eta instituzio demokrazia sarri zanetik eta instituzioan gauzenetik, alderdi sozialistagaz, alderdi popularrakaz, Espainiako gobernuan egondan alderdi guztiek azarreman eukin dugu, eta oin, niri ulertzeko oso zail egiten jata, oindala 8 urte, derrepente Antxon bat agertzea, harreman hori Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren harreman hori lotzeko. Gure harremana beti egon da hor eta ez dugu behar izan Antxon bat, baina esan duten moduen eta argi eta garbi esan nahi dut, guk ez dugu ezagutzen.
Uhum. Eta PSOE alderdia legez kanpo finantziatu dala jakingo balitz, ziurtatuko balitz, zer egingo leuke Eusko Alderdi Jeltzaleak?
Bueno, ikusi bako da zelan amaituten da, nondino ez emoten dau fastikuloka, ez, ikusten gabizela gertatuten dabilena, gube bai, komunikabideen moduen, zuon moduen komunikabidetatik enteretan gara gertatzen edo uko kateratzen dausenakaz eta gertatzen ari direnakaz, orduan ikusiko dugu, zer pasetan dan honetan hileatan, zer dan urtetan dana, zer dan argituten dana, baina behintzat informazio guzti eta datu guztiek maiganean eukin arte, ezin dugu erabakirik hartu.
Ustelkeriaren auzi hau dala eta Partido Popularraren aldetik be jasoi izan dozu ez kritika ugari, informazioa edo, bueno, zeuen aldetik jarrera argiagoa eskatuten izen deutzue, zer erantzungo zeunkioe?
Alderdi Popularraren estrategiaren barruen sartuten dala. Estrategi argi bat deko oindala hilabete askotatik Eusko Alderdi Jeltzalearen aurka. Eusko Alderdi Jeltzaleak adierazten dauen edo guk gure baloretan deko guzen euskararen aurka, autogobernuaren aurka, Eusko Alderdi Jeltzaleak Europan ordezkaritza bat izatearen aurka. Orduen, Alderdi Popularraren estrategia guzti horretan, hau beste pausu bata, ez? Gu seinalatzea eta gu diana horretan ipintea, ez? Bueno, eurik ikusiko dauri ez estrategia jarraituten daurien, gero egieda beste bide batetik, komunikazio bide bat zabaldu gure dauriela eta gure laguntza eskatuten dozkuela beste ekimen batzutarako, baina egia esan, behintzet, beste bidetik euskararen kontra, autogobernuaren kontra eta Eusko Alderdi Jeltzalea Europa negotaren kontra agertuten bada behintzet, gure aldetik esteko zer esanik eio.
Eta ustelkeriaren azkenengo kasuak Partido Populareri egiten deutzo kalte, esango dugu, edo Partido Popularragaz dauka zerik ikusia, maitan ez ergin behar da, ustelkeriagaz amaitzeko, ze herritarrek daukien sensazioa da, hor dagozan alderdiak, hor zagozien alderdiak, beti zagoziela susmopean, ez da? Zelan konfiantza hori, herritarren konfiantza hori, zelan berreskuratu daiteke?
Egia da, azkenengo sententzia Alderdi Popularraren, kasu honetan Montororen aurka doala, jakin izan dugu, hilabete honetan, boin dala urte batzuk auzipetu ziren sententzia batzuk urtengo zirela, eta urtetan joango direla, eta ondino be batzuk urtetako dauz. Nik ez dotena onartu gure da, herritarrak pentsetea danak bardinek arela, ze hori ez da holan. Hori ez da holan, danik pentsetan dut, ambientean bertan, ez? Gaur egun biziten dugun ambiente politikoan ikusten dala Euskadin eskarela bardinek. Ikusten da, ezberdintasun oso handie, Espainiako politikaren artean eta Euskadiko politikaren artean. Kongresuan emoten diren plenoak izan azizateko, baina zirkuek, esango dut, kongresuan emoten diren zirkuen artean eta kasu honetan legebiltzarrean emoten diren eztabaida sendo eta eztabaida serioen artean. Beraz, herritarrari esango neuzkio, eta nik pentsetan dut herritarrape ezberdintzen dauriela, Espainiako politika eta euskal politika, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, ezberdintzea eta jakitea Euskadin euskaldunon arduretan buru belarri gauzela. Nik uste dut, lehengo astean uste dut izan zala, nire kidea dan Joseba Diezek, parlamentuko bozera maileak, Pradalesen gobernuaren lehenengo urteko balorazio bat egin zauen, eta bertan komendetan zauen, ez? Eta ni beragaz guztiz ados nau. Herritarren kezkak zeintzut dire, jakin izan dugu, osasuna, etxe bizitza, segurtasuna, batez be. Lehenengo urtean, Pradalesen gobernuak, Eusko Jaurlaritza honek, hiru gai horiek lehenengo urtean ja bideratu dauz eta lerrokatu dauz. Nik uste dut, eta honen inguruan gehiago berba ingeinke, baina nik uste dut ezberdintasune nabarmena dala. Beraz, herritarrei esango neuzkie, hori. Konfiantza eukiteko euskal politika ez dalako puntu horretara heldu, eta nik uste dut helduko bez.
Eta egoera honetan eta egindako inkestetan emoten dau Vox alderdiak urtetan dauala garaile, Vox alderdiaren diskursoa etorkinen inguruan badakigu zein dan, eta emoten dau horren ondorioa izan dela aste honetan Murtzian bizi izan dan egoerea, maitane. Etorkinen gaia gurera ekarrita, hor ikusi dugu hemen Bizkaian alde batetik aldun nagusiak dinoala Bizkaian ez dagoala leku gehiagori ona etorkin gehiago ekarteko, baina Teresa Laespadak diputatu sozialistak esan aben aurretik akatza izango litzatekeela Kanariar uarteetatik bideratzen diran etorkinak hemen ez hartzea, zer esango zeunke?
Bueno, nik uste dut zalantzarik ez dagoela Euskadi eta kasu honetan Bizkaiaren kasuan urteatan Euskadi herri solidario bat danenean, Bizkaia bebai, Bizkaian bebai, solidarioki hartu izan dugule erronka hau. Eta ez bakarrik gure zena dalako, eta ez bakarrik gure balorean artean dauelako pertsona hauek hartatu behar direla, eta ez dekogu inolango zalantzarik. Baina batez be, legeak behar duten dozkuleko 18 urtetik berakoak hartatu egin behar dugu zela. Ez orduen urteatan lan hori egin izan dugu eta hainbat pertsona hartatu izan dugu. Orain egoera ezberdine da, teorikoki aste honetan izan da batzar sektoriala ospatzekoa izan da atzo edo arainun, baina badakizue PP ez dala bertaratu, eta bertan izan da jorratzeko azkenengo banaketa hori zelan egingo san. Oso kritikatua izan da batez be Alderdi Popularraren aldetik, Euskadira eurin ustez banaketa horretan hainbeste ez datozela. Ez niri betxata guztetan nolan hitz egiteaz azkenean pertsona tirez. Mm-hmm. Baina eurin ustez ez doguz hainbeste hartatuten. Urtea taroaguz pertsona hauek zaintzen eta pertsona hauei saiatzen aukera bat eukiten. Ez dugu aiztu behar segeititatu zen. Ez dugu aiztu behar asko gerra egoeratatik eta egoera oso latzetatik datozela, eta ez dugu aiztu behar pertsonak direla bebai. Eta ez dut ulertuten Teresa La Espadak egin zauzen deklarazio hoiek, berak inopaino hobeto dakielako diputazioan dauelako zelango lana eta zelango esfortzua egiten dan pertsona hauek hartatzerako orduan. Eta honegaz lotute aipatu dozun, ez, Murtzian gertatuten ari dana. Mm-hmm. Nik kezka askogaz biziten dut gai hau. Argi dau, ultraeskuinaren aldetik datorren mugimendu bat ala, eta orain arte hitzekin esan dauriena, orain ekintzekin egiten da bizela. Eta nik uste dut hori oso kezkagarri edala, eta espero dut ez zabaltzea eta bertan komila artean anekdota bat moduen geratutea. Baina hasieran besan dut, ezin dugule alde batera begitu ultraeskuinaren olatu hori datorrela esaten dugunean. Egie da, ikusi dugu euskararen aurka egiten dabizena, ikusi dugu pertsona migranten aurka egiten dabizena, eta hitzetatik ekintzetara pasatzen ari dire jadanik, eta hori kezkagarria da.
Minutuak aurrera joan jakuz, gustora gagoz hemen berbetan Maitane, baina amaitutzat emon behar dugu alkarrizketea. Eskerrik asko benetan, gure datortearren.
Zu hori eskerrik asko. Bizkaia erratia.